Rozhovor Signál rádia.
Naším dnešním hostem generál Petr Pavel, nebo Pavel Petr, měl jste s tím v dětství problémy?
Do dneška
říkali to babičky,
do
Petr nebo Pavel.
Mám problémy, že mi to míchali a prohazovali, případně mi říkali Pavel, no, ale já jsem na to zvyklý.
Vy jste sice ještě svoji kandidaturu na prezidenta neohlásil, ale nicméně už je vidět, že se na to nějakým způsobem chystáte. Kdysi jsem seděl s podobnými politiky, s Milošem Zemanem, který tenkrát prohlásil, že nikdy už do politiky se nevrátí. Mám to dnes schované v archivu, stalo se tak. Jestli víte, do čeho jdete?
No, já jsem v politice nebyl a musím říct, že nebylo mojí ambicí do ní jít. Ale já vnímám, alespoň tak, jak jsem měl možnost do toho nahlédnout za poslední 3 roky, politiku jako službu. A protože jsem celý život sloužil jsem sice v armádě, tak ten pojem služby a konkrétní náplň služby ne sobě, ne nějaké úzké skupině, ale služby všem, bez ohledu na to, jestli s nimi souhlasím nebo nesouhlasím, tak mám tak nějak v sobě. Takže pokud uvažuji o prezidentské kandidatuře, tak ji vnímám jako službu a vnímám jako službu všem občanům téhle země.
První z prezidentských otázek, jaký máte vztah alkoholu a jiným návykovým látkám? S tím už měl problém prezident Gottwald, když se schovávali lahve po komnatách Pražského hradu. Myslím, že to se odehrává i v tuto chvíli. Jak jste na tom vy? Chodíte na pivo?
Na pivo klidně si zajdu, stejně tak, jako si dám rád skleničku dobrého vína nebo dobrýho karibského rumu nebo dobrý skotský, ale rozhodně přede mnou nikdo lahve schovávat nemusí. Mě doma klidně vydrží otevřená lahev a nemusí ji schovávat žena, ani nemám nutkání ji ten večer dokončit.
Vy jste také prohlásil, že jste s Milošem Zemanem na některých jednáních byl. Kolik jste toho zažil a jak je vnímán v diplomatických kruzích nebo jemu naroveň vlastními, ať už to jsou prezidenti nebo premiéři?
Já jsem zažil Miloše Zemana v osobních jednáních jeden na jednoho, kdy jako náčelník generálního štábu jsem s ním měl jednání, kdy on v pozici prezidenta vrchního velitele ozbrojených sil se mnou jednal o spoustě aktuálních věcí, ale pak jsem ho zažil i na těch mezinárodních jednáních. A mně na jednu stranu bylo velice sympatické to, že Miloš Zeman měl k armádě vždycky velice racionální vztah, protože vnímal potřebu armády v současném bezpečnostním prostředí ve světě, vnímal i nutnost, aby ta armáda byla moderní, soudobá, aby byla schopná, a z toho důvodu vždycky podporoval ten požadavek 2% hrubého domácího produktu na obranu. A v tom byl velice konzistentní. Stejně tak ale byl i konzistentní v jiných názorech, ve kterých jsem s ním souhlasit úplně nemohl, jako to, že v podstatě jediným a hlavním bezpečnostním rizikem dnešního světa je mezinárodní terorismus a žádná další rizika vlastně nevnímal. V jeho vnímání rizik se nevyskytovalo ani Rusko, ani Čína, což neúplně korespondovalo s názory našich spojenců, když jsme o nich mluvili v NATO.
Rozhovor Signál rádia.
Za tu dobu, tedy po revoluci, jsme zažili několik prezidentů, několik premiérů, ačkoliv ten prezidentský systém se měnil v půlce hry, tak přesto nikdy zahraniční politika a řeč nebo orientace prezidenta na zahraniční politiku nebyla stejná. To bylo i za Václava Havla, to bylo i za Václava Klause. Jak toto sjednotit? Jak vy byste si to představoval?
No, já se na to dívám z toho pohledu, jak to vypadá zvenku. Země, která dopustí, že prezident, parlament, vláda hovoří jiným jazykem, tak působí naprosto nevěrohodně a nedospěle. Já bych moc nerad, aby Česká republika působila na naše spojence a partnery nedospěle, případně nekonzistentně. A proto jsem velkým zastáncem toho, aby zahraniční politika byla koordinovaná. A v případě parlamentní demokracie tím garantem zahraniční politiky je vláda, především tedy ministerstvo zahraničí, které ji navrhuje, potom vláda schvaluje a musí se na ní shodnout tedy jak s parlamentem, tak s prezidentem. Každý z těch hráčů má samozřejmě k tomu co říct, ale navenek by reprezentace státu měla působit jednotně, ať už s některými aspekty má některý z nich větší nebo menší problém, ale rozhodně nepůsobí dobře, když se úplně utrhne a mluví jinak než ostatní.
Samozřejmě prezidentský úřad není, jak se říká, pouze diplomatická šarže, ale také velice osobní. Jak byste si představoval změnit prezidentský úřad? To, co teď sledujeme, ty hry na hraně, ústavy a podobně, asi nepřináší lidem dost jaksi přízně tomuto úřadu. Jak byste ho chtěl změnit?
My máme v České republice, v Československu dříve takovou trochu tendenci vidět toho prezidenta jako moderní podobu monarchy. A tak trochu k němu vzlížíme, že stojí vlastně mimo nás, někde na tom piedestálu mimo. Já jsem měl možnost mluvit, jednat s mnoha prezidenty zemí, které vnímají úřad prezidenta mnohem civilněji, kdy ten prezident je v mnohem častějším a užším kontaktu nejenom s politickou reprezentací, ale i s různými složkami společnosti a nakonec i s občany, a kdy je jim taky mnohem blíž, ale kdy působí opravdu jako moderátor, protože přestože nejvyšší politická funkce, tak by to měl být člověk, který bude rozdílné politické názory spíš moderovat, než jitřit rozdíly. A to se u nás bohužel nedělo. Já si myslím, že to by mělo být rolí prezidenta v parlamentním systému.
Že by jaksi rada starších by měl být senát a ten prezident by měl být stařešinou rodu?
No, prezident, já jsem vždycky vnímal prezidenta v systému politických stran jako toho, kdo je přivede k jednacímu stolu, když se budou z různých důvodů zdráhat spolu jednat. Konkrétním příkladem byla třeba pandemická krize, kdy vláda dlouho odmítala jednat s opozicí, kdy vláda odmítala jednat s hejtmany, a pokud to neudělá premiér, no tak to měl udělat prezident. A měl být tím, kdo politikům v té situaci připomněl, že v krizi není možné pokračovat ve standardním politickém soupeření. V krizi je potřeba nejprve vyřešit krizi a pak může zase začít standardní politická soutěž. Ale do té doby to musí někdo kočírovat. A rozumím tomu, že premiér, který je zároveň předsedou nejsilnější strany ve volbách, tak má tendenci prosazovat svoji stranu sám sebe. Prezident by neměl prosazovat sám sebe, ten by měl prosazovat zájem státu a všech občanů.
Takže by měl být jakýsi koordinátor.
Měl by být tím koordinátorem, moderátorem, měl by být tím, kdo nebude za každou cenu sbírat politické body pro jeden názor, ale kdo se bude snažit ty názory maximální možné míře zblížit k dosažení společného cíle.
Říká náš dnešní host. Rozhovor Signál Rádia. Generál, vyslužuje Petr Pavel naším dnešním hostem. Vy jste ještě tady kandidaturu neoznámil na prezidenta. Tam vás čeká ještě ten těžký úkol, což je sehnat 50 000 podpisů. Dokážete si to představit? Jak půjdete do ulice? Do ulic?
Já si to dokážu představit, i když to samozřejmě vůbec není lehký úkol, ale na druhou stranu, pokud už padlo rozhodnutí o tom, že budeme mít přímou volbu prezidenta, tak já vidím jako primární, že by se měl každý kandidát opřít o podporu občanů. A ne nutně politických stran v podobě třeba 10 podpisů senátorů nebo 20 podpisů poslanců. To je na jednu stranu mnohem jednodušší, také to nevyžaduje asi tolik času, zvlášť pokud si ten kandidát vyjedná podporu silnějších politických stran. Na druhou stranu ale kandidát, který chce zastupovat maximální možnou šíři spektra názorů, tak by se měl opřít o podpisy lidí ze všech stran politického spektra.
A podporu politických stran nepotřebuje v tuto chvíli? Nebo byste obešel i ty politické subjekty, které jsou ať v opozici nebo v koalici?
Já to nevnímám jako obcházení. Já si myslím, že každý občanský kandidát by měl být rád za podporu politické strany. Ale pokud se bude profilovat jako kandidát konkrétní politické strany, tak tím voličům ostatních politických stran dává tak trochu najevo, že není jejich kandidátem. Takže já si nemyslím, že to znamená, že by člověk, který se chce opřít o 50 tisíc podpisů občanů, byl arrogantní vůči politickým stranám, nebo že by jim dával najevo, že je nepotřebuje, že o ně nestojí, ale dává tím najevo, že samozřejmě uvítá jejich podporu, ale na prvním místě je podpora občanů a pokud možno co nejširšího počtu občanů ze všech možných částí spektra.
A máte podporu doma?
Mám podporu doma, i když z toho žena rozhodně není nadšená.
Ale tak zase do budoucna, tak je to jiná role, kterou jste ještě nehrál.
To je sice pravda, ale žena je tak jako asi většina manželek je velice pragmatická a vidí zatím především to, že mě uvidí ještě méně, než mě viděla dosud.
Rozhovor Signál Rádia.
Já jsem se nikdy za svoji redaktorskou práci nezeptal vojáka z povolání, jaké to bylo. V roce 89, kdy vy jste byl vlastně ve zpravodajské službě už, jaké to bylo jako v té pohádce Tři veteráni, že dneska se líjí písmena a zítra kulky, kdy se vám otočili fakt to život o 180 stupňů, jaké to bylo tenkrát v armádě? Nedokážu to představit. Já jsem válčil ještě za Husáka, jo? Ale vy jste byl na tom rozhraní, kdy jste se musel nějakým způsobem rozhodnout.
Já jsem byl v roce 89 ve škole na postgraduálním studiu, takže jsem v té době byl student. Na jednu stranu to bylo jednodušší, protože jsem zodpovídal jenom sám za sebe, neměl jsem podřízené vojáky, ale samozřejmě jsem velice pozorně sledoval všechno, co se děje. A to, o čem jsme tehdy s kolegy debatovali nejvíc, byla obava, jestli velení armády nesklouzne k podpoře možného zásahu armády.
No, generál Vacek se tím netajil.
Generál Vacek byl právě tím, kdo řekl, že ne.
Takže ten nebyl.
Ten rozhodně nebyl proto.
Tanky do Prahy.
Ne. To byl tehdy podplukovník Zbytek, který dnes je jedním z externích poradců prezidenta. Ale generál Vacek, přestože má nálepku komunistického generála, tak tehdy projevil naopak velkou zdrženlivost a z jeho pokynu, přímého pokynu, jasně vyplynulo, že armáda uvnitř státu zasahovat nebude.
A jaké to bylo pocitově pro vojáka v tu dobu, když vlastně nevíte, teď utočíme na západ a najednou jdeme na východ.
No to nebylo úplně jako...
na sever a už jdu na nich.
Že tam byl ten zlom, jo, nebylo a teď. Ta situace k tomu nějak spěla. Že jo? A člověk, který to sledoval, tak samozřejmě viděl, že se ta situace nějak vyvíjí. Viděl i to, že režim ztrácí schopnost reálně vyhodnocovat situaci. A i pro nás, co jsme byli v armádě, a dokonce i pro nás, protože já jsem v té době byl ještě členem KSČ, tak to bylo velkým zklamáním, protože jsme všichni čekali, že i se zkušeností Polska, Maďarska, Německa, ten náš režim bude reagovat pružněji. Že očekávali jsme aspoň nějakou vlnu reforem. A on prostě nebyl schopen, dokonce ani běžné komunikace, a ukázalo se, že nakonec to, že skolaboval, bylo spíš úlevou než nějakým zklamáním. Takže já jsem to rozhodně nevnímal tak, že by se mě nějak hroutil svět. Já jsem to vnímal jako prostě genezi toho, že ten režim, který tady byl 40 let, ve kterém já jsem se narodil, ve kterém jsem vyrůstal, který v době mého dětství vypadal jako naprosto neotřesitelný, takže prostě ztratil veškerý potenciál a zdiskreditoval se natolik, že skolaboval sám od sebe.
To jenom jsem se vrátil trošku do historie, ale pojďme se dívat do budoucnosti. Teď vás v nejbližší době čeká co? Kromě toho, že pojedete domů, řeknete manželce, kde jste byl, co jste dělal, co jste jedl.
Podobné aktivity asi jako dnes. Já mám před sebou v plánu na několik měsíců besedy ve školách, které vyplývají z pozvání v různých občanských sdruženích. Mám pozvání od řady starostů. Takže já budu dál jezdit po republice, hovořit s lidmi o tom, jak to vidím já, poslouchat názory, jak to vidí oni a dělat to, co jsem nakonec avizoval dopředu, že se na kandidaturu budu velice zodpovědně připravovat.
Vy vlastně teď jste v roli de facto seniora, protože berete výslužné. A jste doma.
A jsem doma a jsem už podle všech pravidel důchodce, ano.
Poněkud mladý důchodce, ale to si povíme někdy jinde. Já vám děkuji za návštěvu a přeju všechno dobré a hlavně hodně zdraví, aby jsme ten svět zase vrátili do normálu. Myslím teď rýmičky a jiné aktivity, které jsou kolem nás.
Budeme se na to těšit. Děkuji za pozvání.
Mým dnešním hostem generál Petr Pavel. Díky. Hezký den vám přeji, Luboš Dvořák, naslyšenou.
Rozhovor Signál Rádia.